Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Η σημαία των Αυρογίνων αναμένεται να βρεθεί σε μόνιμη θέση δίπλα από εκείνη της Αυστραλίας πάνω στη γέφυρα του λιμανιού του Σίδνεϊ μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως ανακοίνωσε η πολιτιακή κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας. Την προεκλογική τους δέσμευση να κόψουν τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος κατά $275 ανά έτος, τόνισαν πως θα τηρήσουν τα μέλη της κυβέρνησης. Αυξάνονται οι ανησυχίες για τον αριθμό των αστέγων στην Αυστραλία εν ώψη του κρύου χειμώνα, αφού αντιμετωπίζουν καθημερινά όλο και περισσότερες προκλήσεις όπως ο ιός της γρίπης και τα διαρκώς αυξανόμενα ενίκια. Στην Ελλάδα, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί στην Εύβοια. Οι ειδήσεις μας, αγαπητοί ακροατές, αναλυτικά. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Ανιβαντής. Η σημαία των Αυρογίνων σύντομα θα ύπταται δίπλα σε εκείνες της Αυστραλίας και της Νέας Νότιας Ουαλίας πάνω στη γέφυρα του λιμανιού του Σίδνεϊ. Η πολιτιακή κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας δεσμεύτηκε να δώσει το ποσό των 25 εκατομμυρίων προκειμένου να εισαχθεί τρίτος ιστός για σημαία πάνω στη γέφυρα μέχρι το τέλος του έτους. Ο πολιτιακός πρωθυπουργός Ντομινίκ Περοτέ δεν έκρυψε την έκπληξή του που το κόστος μιας τέτοιας επένδυσης θα φτάσει τα 25 εκατομμύρια. Είμαι σοκαρισμένος που χρειάζεται τόσο καιρό. Έκανα την ανακοίνωση πριν αρκετό καιρό και η πρώτη ενημέρωση που μου έγινε είπε πως θα χρειαστούν 2 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Θα πάω μόνος μου στο Bunnings και θα σκαρφαλώσω εγώ ίδιος εκεί πάνω να ανεβάσω τον ιστό. Προφανώς χρειάζεται χρόνος και προφανώς αυτό είναι το κόστος. Νομίζω πως είναι μια σημαντική απόφαση που έχουμε πάρει. Θεωρώ πως φέρνει ενότητα στη χώρα μας και είναι ένα μικρό τίμημα να πληρώσουμε ώστε να φέρουμε αυτή την ενοποίηση, ανέφερε ο κύριος Περοτέ.
I'm even surprised it takes this long. I mean, I made the announcement a while ago, and the first brief that came back was it'd probably take 2 years to do. I mean, I'll climb up there, I'll go to Bunnings myself and climb up there and put the pole up.
Ο ιστός της σημαίας είναι περίπου 20 μέτρα σε ύψος, το ίδιο με ένα κτίριο 6 ορόφων, ενώ οι σημαίες χρειάζονται στηρίγματα αρκετά δυνατά ώστε να αντέξουν οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες. Τα μέλη της κυβέρνησης επανέλαβαν την προεκλογική τους δέσμευση να κόψουν τους λογαριασμούς του ρεύματος στα νοικοκυριά κατά $275 ανά έτος. Τα κόμματα του κοινοβουλίου βρίσκονται σε έντονη αντιπαράθεση, ρίπτοντας τον μπαλάκι της υπευθυνότητας για την ενεργειακή κρίση της χώρας. Το Εργατικό Κόμμα υποστηρίζει πως αυτό το θέμα κληροδοτήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία, όπως λένε, δεν φρόντισε να επενδύσει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας την τελευταία δεκαετία. Από την αντίπερα όχθη, ο ηγέτης της Ομοσπονδιακής Αντιπολίτευσης, Πίτερ Ντάτον, είπε μιλώντας στο ABC πως η ευθύνη πέφτει σε όλους και πως δεν γίνεται να δοθούν λύσεις σε όλα μέσω των ανανεώσιμων πηγών. Δεν γνωρίζαμε την τεχνολογία ή τις πηγές της. Αυτό είναι το θέμα. Το Εργατικό Κόμμα θα μπορούσε να είχε ανεξαρτητοποιηθεί από τον άνθρακα εδώ και χρόνια. Το επιχείρημα του Chris Bowen, ακόμη και σήμερα, είναι να εξαιρέσουμε τον άνθρακα και το υγραέριο. Αυτό το επιχείρημα που εμφανίζεται έντονα τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχει να κάνει με την σύσφιξη των μέτρων, ανέφερε ο κύριος Ντάτον.
We were agnostic in terms of the technology or the energy source for it. This is the point. Labor would have turned off coal years ago. Their argument, Chris Bowen's argument, still is this very day to exclude gas and coal. This is an argument over the last fortnight about firming up.
Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εργασίας Τόνι Μπέρκ είπε μιλώντας στο Sky News πως θα χρειαστεί χρόνος για την επιδιόρθωση μιας δεκαετίας αμέλειας. Οι ανανεώσιμες πηγές είναι οι φθηνότερες πηγές ενέργειας, αλλά εάν θέλεις να έχεις τις πηγές αυτές και τις αποθηκευτικές γεννήτριες στο δίκτυο, πρέπει να βελτιώσεις τη μετάδοση. Οι επιχειρήσεις στην αγορά εργασίας το έχουν κάνει ξεκάθαρο αυτό εδώ και καιρό. Η προηγούμενη κυβέρνηση δεν έλαβε τις απαραίτητες ενέργειες. Τώρα έχει γίνει σημαντικό μέρος του προβλήματος. Θα μεταφέρει αυτή την πίεση προς τις τιμές, αλλά θα το καταφέρουμε, είπε ο κ. Μπέρκ.
Renewables are the cheapest form of energy, but if you want to get your renewables and your battery storage onto the grid, you need to improve transmission. The energy market organizations have been putting this forward for a long time.
Περισσότερα σε επίκαιρο θέμα που ακολουθεί. Στην Ελλάδα, εκενώθηκαν χωριά στην Εύβοια έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου, ώρα Ελλάδος, στην περιοχή μεταξύ Γαίας και Κρεμαστού. Η πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα περίπου στις 2 το μεσημέρι και λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στάλθηκε μήνυμα μέσω της πυροσβεστικής υπηρεσίας προς τους κατοίκους να εκενώσουν προληπτικά το χωριό Κρεμαστός και να κατευθυνθούν προς το Τραχύλι. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πρόκειται για μια δύσκολη πυρκαγιά καθώς το ανάγλυφο της περιοχής αλλά και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων. Μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας, 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα λειτουργούσε ως συντονιστικό, επιχειρούσαν με ρήψεις νερού από αέρος. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις και πρώτα από την Αυστραλία. ένας κρύος χειμώνας περιμένει τους χιλιάδες αστέγους σε όλη την Αυστραλία, οι οποίοι παράλληλα τίθενται καθημερινά αντιμέτωποι με πολλές άλλες προκλήσεις όπως τα κρούσματα γρίπης και ο κορονοϊός. Οι υπηρεσίες υποστήριξης ζητούν βοήθεια προκειμένου να περιοριστεί ο αριθμός των αστέγων, με το έργο τους να αναμένεται δύσκολο αφού τα ενίκια βρίσκονται σε διαρκή άνοδο. Σύμφωνα με τα δεδομένα από πρόσφατες έρευνες, ο αριθμός των αστέγων στη χώρα έχει ξεπεράσει τις 100.000. Η εκκλησία του Wayside ζητά άμεση υποστήριξη από το κοινό προκειμένου να ανταποκριθεί στον υπερβολικά υψηλό αριθμό ατόμων που αναζητούν στέγη ή αναγκάζονται να κοιμηθούν στον δρόμο. Πολλές κοινότητες σε όλη τη χώρα έχουν ήδη ξεκινήσει τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας υπέρ των προσφύγων, παρά το γεγονός πως αυτή γιορτάζεται επίσημα αύριο, 20 Ιουνίου. Οι υποστηρικτές των δικαιωμάτων των προσφύγων καλούν την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να αναθεωρήσει την κατάσταση της βίζας χιλιάδων ατόμων που βρίσκονται στη χώρα με προσωρινά έγγραφα. Η κυβέρνηση έχει τονίσει την δέσμευσή της να πραγματοποιήσει τις προεκλογικές της υποσχέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί ακόμη το πότε θα αλλάξει το πλάνο για τους πρόσφυγες. Η Αυστραλία αυτή τη στιγμή αποτελεί βάση για παραπάνω από μισό εκατομμύριο πρόσφυγες, ενώ τα τελευταία 75 χρόνια έχει υποδεχθεί παραπάνω από 900.000 άτομα από χώρες του εξωτερικού. Ένα νέο πρόγραμμα ανακοίνωσε η πολιτιακή κυβέρνηση της Βικτόριας σε συνεργασία με ιδιωτικές επιχειρήσεις, το οποίο θα βοηθήσει εκατοντάδες αποφυλακισμένους να βρουν εργασία. Κάτω από το νέο πρόγραμμα Ευκαιρίες Εργασίας για Αποφυλακισμένους, μια σειρά από επιχειρήσεις στον τομέα της κλωστοϊφαντουργίας και της παραγωγής τροφίμων θα δώσουν δουλειά σε έως και 225 άτομα όταν αυτά ολοκληρώσουν την ποινή τους και επιστρέψουν στην κοινότητα. Το πρόγραμμα αυτό θα διαρκέσει για τα επόμενα 2 χρόνια, με τον πολιτιακό πρωθυπουργό Ντάνιελ Άντρους να τονίζει την ελπίδα του πως με αυτόν τον τρόπο τα άτομα αυτά θα μπορέσουν να βάλουν και πάλι τη ζωή τους σε τάξη. Συνεχίζουμε με ειδήσεις από την Ελλάδα και την Κύπρο. Ψυχραιμία και ετοιμότητα είναι η απάντηση της Αθήνας στην κλιμακούμενη επιθετική ρητορική της Άγκυρας. Η Ελλάδα είχε επιλέξει να διεθνοποιεί το ζήτημα των τουρκικών προκλήσεων με την ενημέρωση των εταίρων και των συμμάχων της, ώστε να καταστούν σαφείς οι κίνδυνοι αυτής της συμπεριφοράς. Με πρώτο σταθμό τη Ρώμη, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Μάριο Ντράγκη, ξεκινά ένας διπλωματικός μαραθώνιος. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας στο Προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 29 με 30 Ιουνίου στην Μαδρίτη, καθώς και στην ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 5 Ιουλίου στο Στρασβούργο. Η διεθνής κοινή γνώμη γνωρίζει σήμερα ποιος προκαλεί στην περιοχή, σημειώνει ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική, εκτιμώντας ότι και οι δύο πλευρές οφείλουν να διατηρούν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Στην κλιμάκωση αυτή απαντάμε στεναρά αλλά ψύχρεμα. Με μια σειρά από επιχειρήματα αποδομούμε έναν προς έναν τους αβάσιμους και ανυπόστατους ισχυρισμούς της τουρκικής πλευράς. Το να συνομιλούμε δεν σημαίνει ότι κάνουμε εκπτώσεις στις πάγιες θέσεις μας για τα εθνικά συμφέροντα, σημειώνει ο κ. Δένδιας. Εν ενεργεία αστυνομικός φέρεται να είναι ο αρχηγός οργανωμένου κυκλώματος που διακινούσε κοκαίνη στα νότια προάστια της Αττικής και έπεσε στα χέρια των αρχών. Οι κακοποιοί χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες φράσεις προκειμένου να μην γίνεται αντιληπτό το περιεχόμενο των συνομιλιών τους, όπως κάλτσες, μπυρίτσες, σουβλάκια, θέμα, οχτάρια και βιβλία. Το κουβάρι της συγκεκριμένης υπόθεσης άρχισε να ξεκτυλίγεται τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν οι αρχές άρχισαν να παρακολουθούν τα μέλη του κυκλώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα από τα πιο δραστήρια κυκλώματα της Νοτιοανατολικής Αττικής. Ο αστυνομικός έβρισκε τις ναρκωτικές ουσίες, άλλο μέλος της οργάνωσης της αποθήκευε σε κατάστημα που διατηρούσε στα νότια προάστια και οι υπόλοιποι δύο διακινούσαν την κοκαίνη. Στην Κύπρο, μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης έστειλε ο Δημοκρατικός Συναγερμός γύρω από την υποψηφιότητα του Προέδρου του κόμματος Αβέρο Νεοφύτου και κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών του Ιδεολογικού Πολιτικού Συνεδρίου του DC. Καλωσορίζοντας τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι παρίστανται στο συνέδριο, ο κ. Νεοφύτου είπε ότι το Κυπριακό αποτελεί ανοιχτή πληγή και διαβεβαίωσε πως για την παράταξη παραμένει το πρώτο θέμα όσο εξακολουθεί να υπάρχει και η κατοχή. Επιστρέφουμε στον διεθνή χώρο. Επίσκεψη έκπληξη πραγματοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην πόλη Μικολάεφ, που βρίσκεται στα νότια της Οδυσσού. Ένα βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα δείχνει τον κύριο Ζελένσκι να επισκέπτεται κατεστραμμένα κτίρια όπου έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες ανοικοδόμησης και να συνομιλεί με στρατιώτες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης με την Ρωσία. Ο κύριο Ζελένσκι έχει παραμείνει στο Κίεβο από το ξεκίνημα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, κάτι που δείχνει την ιδιαίτερη σημασία της επίσκεψής του στην πόλη της Οδυσσού. Σύμφωνα με τους Ουκρανούς αξιωματούχους, εκφράζονται ελπίδες για επανεκκίνηση των ομιλιών με την ρωσική πλευρά για λήξη του πολέμου έως τα τέλη του Αυγούστου. Από το ποδήλατό του έπεσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν. Ο κύριος Μπάιντεν επιχειρούσε να κατέβει από το όχημα έπειτα από βόλτα που έκανε κοντά στην οικία του στην πολιτεία του Ντέλαουερ. Ωστόσο, έμπλεξε το πόδι του στο πετάλι με αποτέλεσμα να βρεθεί στο έδαφος. Όπως ανέφερε ο ίδιος, δεν χτύπησε από το περιστατικό, ενώ αφού σηκώθηκε, συνομίλησε με άτομα που βρίσκονταν στην περιοχή. Τουλάχιστον 41 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ εκατομμύρια άλλοι έχουν μείνει άστεγοι ως συνέπεια των πλημμυρών που πλήττουν τον Μπαγκλαντές και την νοτιοδυτική Ινδία. Ενώ οι έντονες βροχοπτώσεις αποτελούν σύνηθες φαινόμενο για αυτήν την περίοδο του έτους, οι ειδικοί τονίζουν πως λόγω της κλιματικής αλλαγής τα έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώνονται πιο συχνά και με μεγαλύτερη σφοδρότητα. Η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη στα νότια της χώρας, με τις ομάδες διάσωσης να αναγκάζονται να σκάψουν μέσα από τις λάσπες προκειμένου να εντοπίσουν άτομα που έχουν παγιδευτεί. Αμφότερες κυβερνήσεις των δύο χωρών έχουν ζητήσει τη βοήθεια του στρατού για την αντιμετώπιση της κατάστασης, αφού οι βροχές αναμένεται να συνεχιστούν με την ίδια ένταση και τις επόμενες ημέρες. Στις ισοτιμίες συναλλάγματος, ένα αυστραλιανό δολάριο αντιστοιχεί σήμερα σε 66 λεπτά το ευρώ και σε 69 cents έναντι του αμερικανικού δολαρίου. Στην αθλητική κίνηση της ημέρας δεν τα κατάφερε τελικά η Μαρία Σάκαρη και ιτήθηκε 2-1 σετ από την Ελβετή Μπελίντα Μπέντσιτς στα ημιτελικά του ανοιχτού πρωταθλήματος αντισφαίρισης του Βερολίνου. Ο αγώνας ήταν σκληρός και για τις δύο αθλήτριες, ενώ χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός πως κράτησε παραπάνω από 3 ώρες. Τελικά όμως η Μπέντσιτς έδειξε πιο συγκεντρωμένη στα κρίσιμα σημεία με αποτέλεσμα να πάρει την πρόκριση. Στο χώρο του Στίβου, με μεγάλη επιτυχία για τα ελληνικά χρώματα, συνεχίζεται αυτές τις ημέρες το βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στην Κράιοβα της Ρουμανίας. Συγκεκριμένα, η ελληνική αποστολή έχει καταφέρει ως τώρα να φτάσει στην κατάκτηση 9 μεταλλίων, μεταξύ των οποίων το χρυσό της Νικόλ Κυριακοπούλου στο Άλμα Εμπικοντό και το ασημένιο του Γιάννη Νιφαντόπουλου στα 100 μέτρα. Η διοργάνωση συνεχίζεται σήμερα. Στο μεταξύ, η ομάδα γυναικών 4x100 της Αυστραλίας και ο Ελάιτζια Βίνινγκτον κέρδισαν επίσης χρυσά μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης της Ουγγαρίας. Επίσης, η αποστολή των Αυστραλών κατέκτησε και το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία 4x100 των ανδρών. Στον χώρο του ποδοσφαίρου τώρα, ισόπαλοι 1-1 ήρθαν Λαμία και Βέρεια στην Φθιώτιδα, με αποτέλεσμα ύστερα και από το 1-2 του πρώτου αγώνα οι Λαμιώτες να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τέρμα του Γιακουμάκη, ωστόσο ο Μπεχανάνο ισοφάρισε με υπέροχη ενέργεια, εξασφαλίζοντας την παραμονή της ομάδας του. Μια μεγάλη μεταγραφή ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με πηγές από την Ελλάδα, οι Πειραιώτες έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Κροάτι διεθνή οπισθοφύλακα Σίμε Βρυσάλικο και το μόνο που απομένει είναι να πέσουν οι υπογραφές. Ο Βρυσάλικο αποτελούσε βασικό παίκτη της Ατλέτικο Μαδρίτης τα τελευταία χρόνια, ενώ έχει αγωνιστεί και σε πολλούς σημαντικούς αγώνες με την εθνική της χώρας του, μεταξύ των οποίων και ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ρωσίας το 2018 απέναντι στη Γαλλία. Περισσότερα στο αθλητικό δελτίο που ακολουθεί. Και ολοκληρώνουμε με την πρόγνωση του καιρού για αύριο Δευτέρα. Βροχές προβλέπονται για αύριο τις πρωινές ώρες στο Σίδνεϊ με διακύμανση της θερμοκρασίας από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Βροχές αναμένεται να σημειωθούν και στο Wollongong με την θερμοκρασία να είναι από 13 έως 18. Το ίδιο και στο Newcastle από 11 έως 19. Τοπικές βροχές αναμένονται και για τη Μελβούρνη με ελάχιστη θερμοκρασία 10 και ανώτερη 17 βαθμούς. Παροδική συννεφιά θα σημειωθεί στην Πέρθη με τον υδράργυρο να φτάνει τους 20 βαθμούς. Βροχές θα σημειωθούν αύριο στην Αδελαίδα με το θερμόμετρο να κατέρχεται στους 12 βαθμούς και να ανέρχεται στους 16. Παροδική συννεφιά είναι η πρόβλεψη για το Χόμπαρτ από 8 έως 15 βαθμούς. Το ίδιο και για την Καμπέρα με θερμοκρασίες από 4 έως 15. Το ίδιο και στην Βρισβάνη όπου το θερμόμετρο θα ανέλθει στους 22 βαθμούς, ενώ η ελάχιστη θερμοκρασία απόψε θα είναι 12. Παροδική συννεφιά προβλέπεται για αύριο και στο Κέρνς όπου η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια θα σημειωθεί στο Ντάρουιν με το θερμόμετρο να ανέρχεται στους 33 βαθμούς. Στην Αθήνα σήμερα θα σημειωθεί η ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές που κατά τη διάρκεια της ημέρας θα εξασθενήσουν, με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 27 βαθμούς. Στην Λευκωσία σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων που επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Αλέξανδρος Ανιφαντής. Θα είμαστε και πάλι μαζί στις 4.30 με τίτλους ειδήσεων και ύστερα στις 5 με το σύντομο δελτίο. Περνούμε τώρα σε μηνύματα του σταθμού και έπειτα επιστρέφει στη συντροφιά σας ο Στέργος Καστελωρίου.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.